προβλέπει ή όσα δεν προβλέπει το Σύνταγμα. Και καλημέρα, κύριε Ποτόπουλε.
Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές μας.
Έχουμε ξανακάνει τη συζήτηση για το τι μπορεί να επιτρέψει και τι όχι ως προς την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού το Σύνταγμα, αλλά ας το ξεκαθαρίσουμε ακόμη μια φορά πριν σας ρωτήσω άλλα 2-3 πράγματα με βάση αυτό. Η πραγματικότητα λέει ότι ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού παραμένει ανεμβολίαστο. Και αυτό έχει τις επιπτώσεις του και στα νοσοκομεία και στην υγεία των υπολείπων και τη δική τους προφανώς. Το ερώτημα είναι πόσο και με ποιο τρόπο μπορεί να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός ή όχι.
Ναι, όπως σωστά θυμήσατε, τα έχουμε ξαναπεί από τότε που ξεκίνησε η συζήτηση περί υποχρεωτικότητας, η οποία σε νομικό τουλάχιστον επίπεδο, σωστά λέτε ότι το κρίσιμο δεν είναι το νομικό, είναι το πρακτικό. Τι θα γίνει τελικά με το ποσοστό των εμβολιασμένων στη χώρα μας. Αλλά σε νομικό τουλάχιστον επίπεδο δεν δημιουργεί προβλήματα, είναι λελειμμένο. Σημαίνει δηλαδή αυτό ότι η υποχρεωτικότητα ως μέτρο ίστατης ανάγκης για να αυξηθεί το ποσοστό εμβολιασμένων και νοούμενοι όχι ως αναγκαστική, γιατί καμιά φορά στην αρχή τουλάχιστον γινόταν αυτή η εισήχηση, τώρα πια βέβαια όχι, γιατί ξέρουμε όλοι τι σημαίνει, όχι ως εξαναγκασμός εμβολιασμός, σε κανέναν δεν βάζουμε τη βελόνα στο χέρι αν δεν θέλει, αλλά ως συνέπειες σε περίπτωση που ορισμένες κατηγορίες κριθεί ότι πρέπει υποχρεωτικά να εμβολιάζονται και αυτά τα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν το κάνουν, τότε έχουν κάποιες μία σειρά από συνέπειες, δηλαδή διαφορετική μεταχείριση σε σχέση με κάποιες δραστηριότητες τους. Και αυτό το σχήμα πρώτον δεν είναι μια ελληνική εφεύρεση, είναι κάτι που έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες, και δεύτερον έχει πια σχεδόν πλήρη κάλυψη νομιμότητας και από τα δικαστήρια, και τα ελληνικά, το Συμβούλιο Επικρατείας και κατώτερα δικαστήρια, και τα διεθνή, ως και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο πρόσφατα αποφάνθηκε σε βαθμό ασφαλιστικών μέτρων, αλλά δείχνοντας με τα λόγια της απόφασης του και το δρόμο που θα ακολουθήσει στη συνέχεια, ότι αυτό είναι νόμιμο. Άρα ως, να το πω έτσι, νομικό μέτρο και από την εφαρμογή του και από τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν τα δικαστήρια, ενώ το Σύνταγμα το ίδιο δεν προβλέπει κάτι, μέσα από τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί, δηλαδή να υπάρχει νόμος του κράτους περί αυτού που να βασίζεται στο δίκαιο της ανάγκης, όπως λέμε, να στηρίζεται στις απόψεις των ειδικών και να σέβεται την αρχή της αναλογικότητας, άρα οι όποιες συνέπειες να σταματούν σε κάποιο όριο για τον κάθε πολίτη. Υπ' αυτές τις τρεις προϋποθέσεις έχουν δεχτεί και τα δικαστήρια και τα κράτη, ας πούμε, ότι το μέτρο αυτό είναι νόμιμο. Αυτό είναι το νομικό κομμάτι. Το κρίσιμο είναι αυτό που είπατε.
Στην πράξη ποιο τι γίνεται.
Βέβαια.
Το ξεκάθαρο είναι ότι δεν μπορεί κάποιος να επιβάλλει σε κάποιον να πάει να τρεπηθεί, να πάει να κάνει το εμβόλιο, αλλά αυτό που μπορεί να κάνει είναι είναι να προστατεύσει τους υπόλοιπους με το συγκεκριμένο τρόπο, ουσιαστικά επιβάλλοντας αντίστοιχους περιορισμούς σε περίπτωση που δεν προστατεύεται η κοινωνία.
Ακριβώς. Περιορισμοί, ξαναλέω, γιατί και αυτό είναι κρίσιμο αν επιτρέπετε, που δεν μπορούν να ξεπεράσουν κάποιο όριο, ας πούμε, δεν μπορεί να έχουν σχέση με βασικές ποιοτικές ανάγκες, για παράδειγμα, έτσι, ή δεν μπορεί να αφαιρέσουν από τους πολίτες βασικές προσωπικές επιλογές, αλλά σε δευτερεύουσες, ας το πούμε, ή σε μειζωτικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα η είσοδος σε κινηματογράφους, κέντρα, εστιατόρια κλπ, εκεί μπορεί να έχουμε, όχι μπορεί, η μη τήρηση της υποχρεωτικότητας οδηγεί σε διαφορετική μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών ανθρώπων.
Θέλω να κάνω δύο σύντομες ερωτήσεις που δεν ξέρω εάν έχουν, που πρέπει λογικά να έχουν ένα νομικό υπόβαθρο, αλλά σίγουρα έχουν ενδιαφέρον ως προς τη συζήτηση. Υπάρχει μια ομάδα, φαντάζομαι λίγων γονιών, οι οποίοι δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για λόγους μέτρων ή λόγους εμβολιασμών. Η στέρηση της εκπαίδευσης ή της πρόσβασης στην εκπαίδευση, πώς είναι διαχειρίσιμη νομικά, εμπίπτει στην όλη ιστορία, στο θέμα ή όλη αυτή η ιστορία?
Σχετίζεται, αλλά και αυτή είναι δικαίωμα των γονιών. Το πρόβλημα είναι ότι στην περίπτωση αυτή τα θύματα, για να χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, είναι τα ίδια τα παιδιά, που συνήθως δεν είναι αυτά που αποφασίζουν σε αυτή την περίπτωση. Όμως και αυτή έχει συνέπειες. Δηλαδή τα παιδιά, ας πούμε, που δεν πηγαίνουν, καταρχήν τα παιδιά που δεν τηρούν τα μέτρα δεν γίνονται δεκτά στις τάξεις. Όπως ξέρατε, είχαμε και περιστατικά παλιότερα, ευτυχώς φαίνεται να έχουν κοπάσει κάπως αυτά. Και δεύτερον, τα παιδιά που τελικά δεν πηγαίνουν στις τάξεις έχουν τις συνέπειες αυτού, δηλαδή μπορεί να μείνουν από απουσίες, δεν έχουν ειδική μεταχείριση λόγω αυτού του γεγονότος. Πάντως, να που λέμε για την αρχή της αναλογικότητας και για τη συνέχιση της ισχύως κάποιων μέτρων, παρότι αυτή η συμπεριφορά έχει σοβαρές επιπτώσεις στα ίδια τα παιδιά, η πολιτεία δεν έρχεται να πάρει τα παιδιά και να τα πάει με το ζόρι στην τάξη. Αυτή η ισορροπία ανάμεσα στο τι μπορεί να γίνει και τι συνέπειες έχει αυτό.
Θα μπορούσε να υπάρχουν συνέπειες στους γονιούς που λένε ότι ούτε εμβολιάζω το παιδί μου, ούτε κάνω τα αντίστοιχα τεστ για να μπορεί να πάει σχολείο?
Είναι αυτές ακριβώς που προέρχονται από αυτή τη συμπεριφορά, όπως είπα. Δηλαδή ότι τα παιδιά τους δεν μπαίνουν στην τάξη, δεν εκπαιδεύονται, σίγουρα, εφόσον δεν μπαίνουν στην τάξη θα έχουν συνέπειες ως προς τη μαθητική τους πρόοδο. Αυτές είναι οι συνέπειες, αλλά δεν μπορούμε να τιμωρήσουμε με άλλο τρόπο τους γονείς, παρότι, όπως ξέρετε, η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική και αυτή, έτσι, μέχρι κάποιες τάξεις του σχολείου, με την έννοια ότι, όμως υποχρεωτικότητα εδώ, με την έννοια ότι η πολιτεία οφείλει να την παράσχει. Όταν ο γονιός ή το παιδί δεν θέλει, να πάλι που το όριο είναι τελικά η προσωπική επιλογή. Η υποχρεωτικότητα, κύριε Παπαγεωργίου, αυτό βγαίνει μέσα από την κουβέντα μας και μέσα από την πράξη, δεν σημαίνει άρση της δυνατότητας των ατόμων να κάνουν προσωπικές επιλογές, σημαίνει επιπτώσεις, συνέπειες, στην περίπτωση που αυτές οι προσωπικές επιλογές έρχονται σε αντίθεση με αυτό που ζητά και καμιά φορά επιβάλλει η πολιτεία.
Και κάτι τελευταίο σύντομα, γιατί εκεί νομίζω ότι υπάρχουν νομικές συνέπειες, στις περιπτώσεις που εικάζω ότι είναι λίγες, αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι κανείς δεν ξέρει, που κάποιοι κοροϊδεύουν τον κόσμο, είτε πληρώνουν να πάρουν rapid test σε φαρμακεία, είτε υπάρχει τέτοιου είδους συναλλαγή προκειμένου να μην εμπίπτουν μετά στα μέτρα που έχουν ληφθεί. Εκεί το νομικό πλαίσιο είναι ξεκάθαρο?
Βεβαίως, εκεί υπάρχει το αδίκημα της απάτης, το οποίο είναι ποινικά κολάσιμο, άρα εκεί όχι απλώς εφόσον ανακαλυφθεί αυτή η συμπεριφορά δεν οδηγεί απλώς σε συνέπειες επί του πεδίου, σε σχέση δηλαδή με την αντιμετώπιση της πανδημίας και της πιθανότητας να μολυνθεί κάποιος, αλλά οδηγεί και στο ποινικό οπλοστάσιο, διότι υπάρχει εκ προθέσεως, να το πούμε έτσι, κοροϊδία της πολιτείας και των πολιτών. Άρα εκεί εμπίπτουμε στην απάτη και πιθανώς και σε άλλα πλαστογραφία κλπ. Και βεβαίως υπάρχουν οι εξ αυτού του γεγονότος ένομοι συνέπειες.
Ας το πω εγώ πιο άκομψα, για απατεώνες μιλάμε, το απάτη χρησιμοποιήσατε εσείς. Κύριε Μποτόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για την κουβέντα που είχαμε. Τα ξεκαθαρίσαμε για ακόμη μια φορά τα θέματα. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξανακάνουμε τις ίδιες ακριβώς κουβέντες μέσα στους επόμενους μήνες.
Κύριε Παπαγιώργιου, γιατί το μεγάλο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι ότι πέρα από την θεωρητική και την νομική συζήτηση που έχει τη σημασία της και που καλά κάνουμε και τα συζητάμε, γιατί οι συμπολίτες μας στέλνουν μάλλον να νιώθουν ότι ό,τι γίνεται είναι μέσα στο μέτρο της νομιμότητας. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι έχουμε πέσει σε αυτό το τείχος το λεγόμενο, που δεν επιτρέπει την πιο γρήγορη συνολική αντιμετώπιση της πανδημίας στην Ελλάδα, όπως παρά τα προβλήματα του τέταρτου κύματος, και πρέπει να το πούμε και αυτό, έχει γίνει σε αρκετές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Βλέπετε μια συγκρίσιμη σε πληθυσμό χώρα όπως η Πορτογαλία, που έχει φτάσει σε τέτοια ποσοστά εμβολιασμού που αντί για τους 46, 50, 60 νεκρούς την ημέρα που έχουμε εμείς, έχει μικρό μονοψήφιο αριθμό. Και η ζωή είναι πολύ κανονικότερη για το σύνολο των πληθυσμών, παρά τα προβλήματα και παρά την αγωνία από την κατάσταση, από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Γι' αυτό μιλάμε. Δεν μιλάμε ούτε για το Σύνταγμα, δεν μιλάμε ούτε για κάποια ιδανικά, μιλάμε για αυτή τη συλλογική αντιμετώπιση μιας πραγματικής κατάστασης.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ποτόπουλε. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ο κύριος Κώστας Ποτόπουλος, συνταγματολόγος και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαίου Αγοράς.